Дарик Сиеста.
Това е главен асистент Огнян Миков. Той е специалист точно от Националния център по заразни и паразитни болести на тема комари. Добре дошъл в студиото на Дарик.
Добре заварили.
Няма комари тук, не ни поне жужат около ушите. Надявам се да е така. Справяме се с атаката срещу тях поне вътре в помещенията, но отвън наистина е страшно. Какви са вашите наблюдения? Получавате ли сигнали от страната? Аз идвам от Кюстендил. Там наистина популацията е много по-голяма тази година, отколкото в предишни. Поне от моя съзнателен живот. Имаме специален репортаж и от Русе, където казва, че 100 пъти се повишива популацията, условно предполагам, но има ли други места, където те са наистина много?
Тази година наистина има оплаквания от цялата държава, че комарите са масови, с особено големи числености, много разпространени и много агресивни. Не мога да кажа точни цифри къде и колко са се увеличили в сравнение с миналата година, но е факт, че в сравнение с тази миналата година почти нямаше комари. Много мои колеги ме питаха защо така, какво се прави, толкова ли са ефективни обработките, просто годината е такава. Тази година, знаете, беше доста хладно пролетта. Има видове комари, които се развиват само на пролет, има други, които имат няколко поколения от пролет до есен, така че тези, които се развиват през пролетта, развитието им малко закъсня, след това се стопли бързо и рязко, другите пък избързаха развитието си и така се застъпиха поколенията на няколко вида комари и затова са тези високи числености в момента.
Как е по морето? Вие идвате оттам, между другото?
Ами неприятно е. Там, където не се обработва, е достатъчно неприятно. Човек, като седне вечер да си почива някъде, постоянно поздрачава, не го хапят.
Столицата София?
В столицата, поне моите лични наблюдения върху мен са, че не е чак такъв проблем.
Вас обичат ли ви комарите?
Да, особено ме обичат. От опис мога да ви...
Вече в студиото. Всъщност, кого хапят комарите? Това ми е интересно. Има ли яснота? Някои хора казват мен, комари не ме хапят. Други казват побъркват ме, намират ме дори през дрехите.
Аз съм по същия начин. И мен ме намират през дрехите, но по принцип комарите се приличат от тези вещества, които се отделят при нормалната жизнена дейност на всички бозайници. Въглероден двуокис при дишането, амоняк, млечна маслена киселина при потенето. Има някои теории за различната привлекателност на кръвните групи, но няма сериозни научни публикации, които да го потвърждават към настоящия момент. Иначе комарите се привличат и от някои разлики в температурата. Могат да усетят десети от градуса разлика и предпочитат по-топлите хора. Според някои теории предпочитат и жените, понеже са и децата, понеже са с по-нежна и тънка кожа и по-лесна за пробиване, но всичко е много индивидуално.
Между другото, да, горките деца, за тях така и вкъщи имаме бебе, знам, че трудно се предприемат мерки да ги опазиш, когато ги има на рояци. Само женските комари ли хапят? Това вярно ли е тази теория?
Да. Категорично е вярно, не е теория, това е факт. Женските комари хапят, защото имат нужда от белтъчна храна, за да развият яйцата си. Мъжките комари се хранят само с растителни нектари, женските също се хранят и с растителни нектари, но за да могат да развият яйцата си, както и други кръвосмучища насекоми, имат нужда от белтък, който приемат с насмуканата кръв.
Обаче не атакуват само мъжете. Даже напротив, атакуват си и жените. Това безспорно е така. Между другото, господин Миков, разбрах, че вие имате добри контакти с русенската фирма, която се бори срещу комарите и така стиковате по няколко позиции, помагате когато можете от Националния център.
Да, не, никога не сме отказали помощ и винаги сме готови при потърсено мнение да съдействаме.
Кога е най-добре да се води битката с комарите? Има така информация в медийното пространство, че сега, края на юли, започва битка в Сливен, започва битка в Силистра или в Русе пръскат и така. Има ли някакъв срок точен да се каже кога да пръскаме?
Оптимално е обработката да започва тогава, когато комарите са още в ларвен стадий и не са излетели от водоемите, в които се размножават. Защото тогава те обитават едно сравнително ограничено по размери пространство. Дори да е някакъв голям язовир, но тук искам да уточня, че комарите не се развиват в цялата водна площ на язовира, а само в крайбрежните части, където е обраснало. На язовири с каменист или песъчлив бряг няма да се развият. Трябва да има някакво обрастване. А тук е да кажа, че борбата по принцип в Европа Холандия, Германия, Чехия, други страни от Централна и Западна Европа се прави на този етап. Борбата се прави с ларвицидни средства, т.е. такива, които убиват ларвите, защото тогава е по-лесно в този ограничен по обем водоем да се унищожат ларвите на комарите. След това, когато вече се изпуснат и излетят възрастните комари, образно казано, гоним Михаля, след като вече е избягал.
Добре, имаме ли специалисти по страната в регионалните здравни инспекции, да кажем, които наистина да знаят или да помогнат на фирмите, които се занимават с пръскането, да усетят момента кога? Пролета, юли, август, да пръскат срещу комарите?
В регионалните здравни инспекции, по-рано докато бяха РИОКОС и ХЕИ, имаше най-малкото по един биолог във всяка от тях. Сега биолози има в, грубо казано, половината или дори по-малко от регионалните здравни инспекции, на който това не му е единствената задача. Така че това е една от задачите, които биологът изпълнява, но не единствената. От друга страна, във всяка община има човек на длъжност еколог, по принцип с някакво биологично или екологично образование. Вече и на него това му е едно от задълженията. Освен сметосъбирането и процесите, свързани с него, и тези, които са свързани с хигиената, най-общо казано, дезинсекцията в нашия случай. Но много малко хора в страната са наясно как и кога, какво да се прави.
Сега, уважаеми слушатели, да обявим нещо като конкурс в ефира на Дарик Сиеста за вас на 02-984-983, да ни се обаждате и да ни казвате къде са най-много комарите в България. Да видим кое населено място или район ще събере най-много точки. Докато ние си говорим тук с господин Огнян Миков, вие можете да ни звъните, ще ви включваме в ефир и ще ни разказвате за своите неволи с комарите, а можете да ни дадете и добър пример как да се борим срещу тях, за да не са толкова зловещи и агресивни, когато ни хапят. Така че заповядайте на 02-984-983. Нашият редактор на предаването Марта Младенова ви очаква, както и звукорежисьор Димитър Йорданов. Господин Миков, споменахте за опита в Европа. Споменахте в предварителния ни разговор, че знаете примерно как действат в Турция, в Истанбул. Ако не се лъжа, дадохте примери с Германия. Какво можем да така припечелим като опит?
Аз много бих се радвал, ако тук се постигне дори 10% от германската организация на борбата с комарите, защото при нея се използва препарат срещу ларвите, който е селективен и действа изключително и само на комарните ларви. Той е с биологичен произход, не представлява химикал, много бързо се инактивира, което е от една страна недостатък негов, но от друга страна той действа само на ларвите на комарите. Не действа върху други водни организми. За разлика от него, дори тези препарати, които са регулатори на растежа или които действат, те действат при процеса на линейно преминаване на насекомите и не само на насекомите, дори на ракообразни, на паяци, на кърлижи, на всички такива от един стадий в друг. Така че когато попаднат във водната среда, те действат на всички водни, насекоми, паякообразни и ракообразни. Тоест не са толкова селективни и повлияват много по-голям спектър от организми, съответно и имат по-голямо влияние в екосистемата, докато препаратите, използвани в Германия и Западна Европа, работят само срещу комарите. И такъв препарат, използван при подходящите срокове и начини, може да се размине и да е ефективен и само с 2 до 3 приложения в началото на сезона, като ефективността му обикновено е над 98%.
Ползва ли се в България?
Доскоро нямаше такъв регистриран. Сега не ми е известно колко и кои фирми го използват и дали го използват, защото е по-скъп в сравнение с препаратите, които са с химически произход. Но от друга страна, ако се използва само 2 пъти или 3 пъти дори този по-скъп препарат, а не 7 пъти химически, е много по-добре.
Градски се обади и даде пример с огньове. Не знам дали е ефективен, господин Миков ще ни каже.
Определено огньовете от гуми, пластмас и други такива продукти на органичната химия не са ефективна дейност за борба с комарите.
Да, пък и замърсяват
околната среда. Да, само замърсяват околната среда.
Иначе не са ефективни.
Не, в никакъв случай.
А за Турция какво казахте? И искам да допълня въпроса. Поне това, което съм виждал аз в повечето фирми, е едни силни, макар моторни пръскачки, но те са за на гърба. Един човек ги слага и пръска. Окей, когато пръска една градинка, едно училище, може би вършат работа. Но ако стигнем отново до примера Кюстендил Леса парк Хисарлъка, или отидем на панорамата в Плевен, или на Кенана, Това са големи такива територии с много растителност. Там не знам дали може една човешка ръка с една такава машинка да свърши работа. Не трябва ли да имаме хеликоптери, една държавна политика, нещо да правим?
По принцип, тези гръбните моторни пръскачки с инсектициди се използват в трудно достъпни за машина места. А обикновено такъв агрегат се слага в карусерията на пикап, който се движи с предварително зададена скорост, управлява се отвътре от оператора в кабината, който няма досек отвън с инсектицидната струя. И все пак, за да има автомобил, трябва да има и път за него. И когато няма път за него, се прибягва до гръбните пръскачки.
Ще попитам веднага, господин Миков, предполагам, че наистина едно такова място като Оризещата, където трябва вода, но пък не чак толкова много, малко причина блато, предполагам, е идеално място за комарите.
Определено идеално място и мога да ви кажа в допълнение, че в Гърция и Италия Оризещата са основния проблем и главно към тях е насочена борбата с комарите.
А разбирам, че тази дама, която си дошла в България, няма значение всъщност и другите пътуващи, които и в момента може би ни слушат по магистрала Тракия. Никак не е приятно да спреш дали на бензиностанция, дори така край пътя, било то само за да пиеш вода или да хапнеш сандвич, да те атакуват един рояк агресивни комари.
Никак не е приятно и за сравнение само ще ви кажа, че ако така сядайки в някой ресторант в градски или курортни условия и ви охапят 4-5 комара в час, което приема се, че от 10, от 1 на 10 минути вече е дразнещ прак. Край Оризещата за тези 10 минути ще ви охапят няколко хиляди.
Няколко хиляди?
Да, виждал съм снимки от колеги от Италия са ми показвали. Човек в Оризеще, целият гръб, значи през фланелката, е почернял от комари.
Уникално. Да. Уважаеми слушатели, къде хапят комарите и колко са много на 984-983, можете да ни партнирате в разговора с господин Миков. Вие споменахте Истанбул, започнахме разговора и за Турция. Докато си говорихме и с слушателите, се сетих, че казахте, че там само може би има повече такива пръскачки, отколкото в цялата наша държава.
Нямам предвид гръбните, а тези, които са монтирани върху пикап. В България, мисля, че всяка фирма има минимум, става въпрос от фирмите от по-малък мащаб, имат минимум една, по-големите фирми имат по няколко, докато само в Истанбул има в порядък повече от всички в цяла България.
Здравейте, от Дружба от София ви се обаждам. Какво ще кажете на тема гамбузите?
Ей, тук ме затруднихте, да видим дали нашият събеседник може да се включи да ви каже нещо повече.
Ще ви кажа, че това е една рибка, която е роднина на аквариумните гупи. Внесена е през 30-те години за борба с маларините комари от Италия и Югославия. Доколкото ми е известно, все още има остатъчни популации в разни реки, канали и разливи, защото тя може да преживее в по-топлите части от страната, може да преживее зимата.
И какво прави тя?
Храни се с ларвите на комари.
Аха, и е чудесно би ни помогнала в естествената среда. В
да, но от, друга но от друга страна, пък когато е твърде масова, може да изяде яйцата на полезните видове риби. Хайвера на полезните видове риби.
Пак не е универсален боец.
Не, но е по-добър вариант от химикалите.
За пазенето, господин Миков, ми си иска още малко да поговорим. В аптеките има най-различни препарати, но да дадем някакво съвети, какво могат да правят хората, за да, така, да не пострадат.
Хората могат да използват препаратите, които се продават в аптеките за пръскане върху открита кожа, както и върху дрехите. Тук е много е важно да наблегнем на това, че върху децата трябва да се използват специално предназначените за деца разновидности на тези препарати и да се използват само когато децата са под опасност. След като мине тази опасност, когато се приберат вкъщи и вече не са на открито или в гората или в парка, децата да се измият от този препарат. Колкото и да е съобразена с възрастта, концентрацията на веществото в него и формулацията, която се прилага, т.е. дали е крем или някакъв
лосион,
тези препарати винаги някаква част минава през кожата. Така че по-добре е децата да се измият веднага след като не е необходимо защита повече.
С господин Миков преди живият ефир коментирахме тази тема. В някои от заведенията допълня въпроса. Също съм виждал подобни лампи, да кажем, които привличат комарите и не само казвате вие. И комарите, между другото, много грозно и гадно, буквално гърмят привлечени от тази светлина. Ефективна ли е?
Първо да отговорим на въпроса на слушателя. Да.
Рибари от Тунджа.
Да. Ултразвуковите устройства са полезни единствено за хората, които ги продават. За да усвоят едни пари на хората. Те нямат никакво прогонващо или убиващо действие върху комарите. Както и тези, които са предназначени за борба срещу гризачи. Гризачите много бързо цвикват с този монотонен шум. Така че тези, пак категорично се заявя, тези устройства са полезни единствено за продаващите ги хора. Вече по относно въпроса за лампите, тези лампи, върху които, както казахте, насекомите пукат и се пържат, не би трябвало да се прилагат в заведения, в които се приготвя или сервира храна. Защото ултравиолетовата светлина, която се излъчва от привличащата лампа, тя не е толкова опасна, даже никак не е опасна за хората. Тя привлича обаче не само комари, а всички видове нощно активни насекоми, нощни пеперуди, бръмбари, комари, всичко, което лети.
Все приятели.
Да, пукането се получава от това, че лампата има една решетка с електричество, върху която тези насекоми, като се залепят на нея на път за лампата, фактически правят късо съединение и се упържват, опичат, както искате го наречете, при което се взривяват, и когато такова нещо ви е над масата, на която вие се храните, не е приятно да ви попадат части от насекоми в храната.
При всички положения. Господин Миков, има ли, така съм чувал за този най-опасен, да го наречем, тигров комар в България, или поне данни тази година достигнали до Националния център и до вас за наличието му?
Миналата година го установих през есента в околностите, в един от кварталите на Созопол. И това беше единственото място, в което този комар е установен и потвърден до сега в България. Миналата седмица посетих отново това място, но тъй като бях в отпуск, още не съм прегледал материала, за да видя хванат ли е в ловилките.
Тоест, вие ловяхте комари, така ли?
Да. Докато бях на почивка, ловилката за комари си работеше една седмица на това място.
Някой ловят риба, други комари.
Да. И просто трябва да прегледам улова какво има в нея. Доколкото знам от контактите ми с местната администрация и фирмата, която извършва обработките срещу комари, те са предприели през пролетта такива дейности, посетили се и на място обекта. Просто сега ще видим,
дай Боже,
има ли
да го
няма. Към настоящия момент.
А той носи болести, така ли? Да минем към последния ми въпрос, защото и времето ни свършва. Всъщност, комарите могат ли да ни доведат беля?
Определено болест. Могат. Да, но искам да бъдем прецизни и да кажем, че комарите не носят. Те могат да носят. Нали, не всеки комар е заразен. Както и не всеки заразен комар ще предаде. Тигровия комар е отговорен за епидемиите от две до сега приемани за предимно тропически болести, треските денга и чикунгуня. През 2007 година епидемия от чикунгуня в Италия, през 2010 случаи на денга по Френската ривиера, в Хърватска, и турист от Германия, който е бил в Хърватска. Това са вирусни заболявания с много грипоподобни симптоми в началото, но след това денгата има и по-тежка хеморагична форма, от която може и да се загине. От чикунгунията също може да почине човек, но пък след като е преполедувал, той между 3 и 6 месеца има мускулни болки и ставни болки, практически инвалид. Освен това,
страшно,
да, западния Нил пък, с който много се спекулираше преди 2 години, че видите ли, тигровия комар носил западен Нил, това не е така. Тигровия комар може да е преносител на западен Нил, доказан е в лабораторни условия, но до сега в Европа не е установяван заразен вируса на западния Нил, тигров комар.
А в България какво срещате като заразни болести, които са пренесени от комарите?
В България отчитате? В момента няма болести, които да са резултат от местно предаване, ухапване от нашите видове комари. На времето, когато България е била страна с малария, малярийните комари са били виновни за пренасенето й. Като искам да уточня, че под малярийни комари се разбират не непременно заразени такива. И сега има малярийни комари, в България са 12 вида, но това не значи, че те са заразени с малария. Просто могат да я пренасят, за разлика от другите, които не могат и които са не малярийни съответно.
Това ми се струва добър финал на нашия разговор, че все пак в нашата си държава България, въпреки увеличената популация, в момента няма болести от ухапване от нашите си видове комари. Дай Боже, тигров да не се появява или разни други, които да носят зарази като денга или другото име, което е малко по-сложно. Как беше?
Чикунгуня.
Да, да. наистина водещи до смърт. Уважаеми слушатели, надявам се да сме провели успешна битка с комарите в ефира на Дарик Сиеста през последния близо един час. Сега ще благодаря за гостуването на главен асистент доктор Огнян Миков от Националния център по заразни и паразитни болести. Наистина му желая в неговите мрежи да не е попадал тигров комар, за да нямаме такава лоша новина.